духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Духовні поради. В студії Радіо М отець Сава, настоятель православного храму Андрія Первозванного. І саме він буде наставляти і давати духовні поради. Вітаю вас.
Доброго дня, шановні радіослухачі.
Тема на сьогодні – покликання, священник, радості та труднощі в служінні. Перше запитання таке – як ви стали священником?
Ну, якщо все розповісти, то це буде, по-перше, дуже довга історія, по-друге, це треба всі секрети відкривати. Але якщо коротко сказати, то поклик до священства я відчув ще в дитинстві. Я народився, слава Богу, у віруючій родині. Особливо у мене бабця була набожна, як би це не банально звучало, але так воно було. Пощастило ще й з тим, що в нашому селі, де я народився, храм був, слава Богу, відкритий. І тому я з бабцею, коли батьки працювали на роботі, я мав можливість відвідувати храм. Коли підріс, почав заглиблюватись, розмірковувати про суть життя людського, про життя і смерть. Доводилось бувати і на похороні. І те, що я чув в храмі від священника, від своєї бабусі, це мені давало відповіді на мої, можливо, ще такі примітивні дитячі запитання. Більше ніде я не міг почути. Школа мене з її відповідями не задовольняла. Радянська школа ще тоді була. У моїй родині був також священник, мій двоюрідний дядько. Він також на мене зробив певний вплив. Ще один такий момент, те, що з самого дитинства, коли я себе пам'ятаю, час від часу, моя бабуся із іншими нашими односельцями відвідали один із чи не єдиних монастирів на Західній Україні, це є Почаївську Свято-Успенську лавру. І подвиг тих монахів, які там подвизались у ті нелегкі радянські часи, також для мене справив величезне, неймовірне враження. І пам'ятаю одного разу, коли ми стояли на службі вечором, а монастирські служби вони досить довгі такі, це було великим постом. Моя бабця тоді була, її рідна сестра, які вже і одна, і інші покійні, і інша покійні. І тітка мені каже: ти, може, там присядеш, може, хоч у храмі в православному немає там таких ні стільців, ні лавочок, ну, там під стінами є, але в основному люди стоять. Ну, і я ж хотів все бачити, там попереду хотів бути. І вона каже: може, ти присядеш хоч на, там на підлогу? А я кажу: ні, кажу, я не присяду, мене ноги не болять, я би тут жив.
Я було тяжко, але по чоловічому трималися.
Ну, я не те, що тримався, мене це наскільки захоплювало, що мені там було просто добре. Тому
такий вибір.
Тому такий вибір, так.
Якщо б сьогодні перед вами постав вибір, бути священником чи ні, обрали би цей шлях?
Ви знаєте, якщо людина покликана до чогось, вона просто себе не уявляє чимось іншим. Можливо, я б і займався якоюсь іншою професією, можливо, хтось би був і задоволений від моєї якоїсь роботи іншої. Я думаю, що людина живе тоді, коли вона відчуває себе потрібною, чи вона виконує свою улюблену якусь справу. Те, що лежить її, до чого лежить її серце, до чого лежить душа.
Добре. Що найважче в служінні для вас? Які спокуси та гіркоти трапляються?
Завжди найбільша спокуса – це не тільки священника, але у священника це є, напевно, подвійна спокуса і подвійна відповідальність. Чим у звичайного християнина, але і рядовий християнин, рядова віруюча людина від цього не звільняється, бути вірним Христові. Тому що ти вже знаєш, як потрібно бути, але не завжди виходить відповідати цьому, як потрібно. І це відноситься до різних сфер нашого життя. І до церковного конкретно служіння, і до звичайної поведінки з ближніми своїми, і до у повсякденному житті. Просто бути вірним Христові.
А спокуси, гіркоти, які трапляються?
Те, що ти відчуваєш, що ти слабкий, не завжди в тебе вистачає сил внутрішніх, фізичних інколи. Не вистачає розуму, не вистачає мудрості. Інколи сміливості не вистачає, щоб взяти на себе відповідальність і залишатись самим собою. Ось від цього є, буває велика гіркота, коли ти не такий, як потрібно. Коли ти не завжди можеш бути прикладом, не завжди, знаєте, получається в тебе бути щирим на всіх 100. Ось. І від цього сокрушається серце. Інколи від того, що, зокрема, у служінні священника, коли люди тебе не розуміють, коли люди ображаються на правду, коли люди не цінять те, що ти хочеш для них зробити. Апостол Павло говорить, що він розіп'явся, співрозп'явся Христу. Я думаю, що кожен священник, кожен церковний служитель, він повинен співрозпинатись. А співрозп'яття – це не дуже приємна справа. На початку, звичайно, результат всі хочуть мати добрий. Жати плоди, збирати добрі наслідки після того, як ти витерпів, як ти все переніс. Всі би хотіли цю благодать Божу. Але оце саме розп'яття, співрозп'яття Христу – це дуже важко.
Як же ви з цим справляєтесь?
З Божою допомогою. Тут відповіді іншої бути просто не може. З Божою тільки допомогою. Інколи допомагає, завжди допомагає молитва. Інколи Господь посилає якісь добрі люди, якихось добрих людей, які тобі розрадять тебе, дають якусь пораду. Інколи трапляється якась інформація, книжку просто взяв в руки, відкрив її, і ось тобі відповідь на твоє невирішене запитання. Бог тобі дає заспокоєння. Інколи просто ти відчуваєш всередині, як коли вже знемагаєш, а в тебе вливається ніби якась сила, якась енергія входить. Тому що Господь бачить, що тобі потрібна його допомога. Без молитви, без уповання, тобто без надії на Бога, напевно, багато чого б неможливо було винести, пережити, витримати.
Що за минулий рік вас дуже розчарувало і дуже порадувало? По одному випадку.
Ті ж самі люди. Люди, на жаль, ви знаєте, дуже повільно змінюються. Дуже важко їм визнавати свої помилки. Вони хочуть мати від Бога благодать, Боже благословення, Божу допомогу, але не хочуть ставати Божими, не хочуть змінюватись. І коли ти робиш для них все, що можливе, а вони просто це зневажають, то оце найбільше розчаровує. Інколи люди бувають у таких важких обставинах життя, і вони самі це визнають, що крім Бога їм ніхто не допоможе. І коли Бог їм допомагає, а вони знову залишаються, знаєте, такими байдужими, або просто використовують Бога, і дуже часто священника для цього використовують, то це дуже розчаровує. А радує також те саме, що все-таки знаходяться ті люди, які приносять плід і в 30, і в 60, і в 100 крат. Звичайно, їх набагато менше, але і такі. І заради таких хочеться жити, працювати, і з'являється знову наснага на майбутнє.
Вам ніколи не хотілося залишити все це та піти до монастирю, коли де вам сподобалося?
Ви знаєте, я думаю, що всім нам час від часу потрібен якийсь відпочинок. Інколи ми самі від себе хочемо втекти, хочемо десь заховатись. Але це ж не вихід. І ти це розумієш. Що якщо Господь поставив тебе на якесь служіння, на якесь місце, то ти повинен нести оцю сторожу. От, як військові наші, от вони, до речі, дуже надихають наші захисники, нашої батьківщини, які і в мороз, і в холод, і під обстрілами, і під загрозою смерті. Вони ж не кидають свої позиції, хоча б могли це зробити спокійно. Ось. Я вважаю, що це наші сучасні подвижники і приклад для нас, як приклад мужності, витримки, вірності. Тієї ж самої. Та й багато інших є таких людей, які просто тебе надихають. Що треба виконувати свій обов'язок, треба виконувати те служіння, яке Бог тобі доручив.
Як же я їх залишу?
Так. А все інше, кинути, втекти, це я дуже часто доходжу до висновку, що це є безпідставно все, і це є спокуса. Просто спокуса. От, яку не завжди і апостоли витримували.
Ну, допоможи вам Бог.
Дякую.
Які гріхи, на ваш погляд, найбільш розповсюджені сьогодні і є спокусою для віруючих?
Гординя. Гординя – це є бич. З гордині виходять всі інші гріхи. Це є і жадібність, сребролюбство. Це коли людина шукає також самозадоволення. Ну, з гордині витікають ці марнославство теж саме. Інколи, знаєте, людині вже нічого не треба, вона досягла, вона має комфортне життя, матеріальне забезпечення, але оця гординя їй не дозволяє сходити з дистанції. Ось, і вона добивається свого правдами, неправдами, грішить по трупах, по головах і так далі. Другий, я би сказав, це похіть плоті, похіть очей. От, те, що люди хочуть догоджати оцій самій нижчій складовій нашого людського єства. Бо людина, як ми знаємо, віруючі люди, складається із духу, душі і тіла. Інколи в нас тіло бере верх і хоче керувати і душею, і духом нашим. І з цього, ну, це всього нічого доброго не виходить, і ніби все переставляється з ніг на голову, а на голові дуже незручно ні ходити головою, ні стояти.
Так, тобто гордість, похоть плоті,
так,
похоть
так.
Очей.
Самозадоволення ці плотські, це догоджання тілу. От.
Це саме найбільш розповсюджені є спокусою для віруючих людей.
Так. Тому що взяти зараз люди дуже жадібні до матеріальних засобів. Люди, особливо молоде покоління, воно жадібне до розваг, до азарту. Ну, це ж все плотські гріхи, це ж все диктує людська плоть. Ось. Побачив і хочу. От. Чого б це мені не коштувало, я хочу і все. Які будуть наслідки? Мене це не цікавить. Я хочу отримати своє задоволення. Від цього і безвідповідальність, і те, що люди просто бездумно хотять, не розуміючи, що завжди є плоди посіяного. Завжди будуть плоди.
З якою рисою характеру вам найважче боротися?
Ну, я думаю, що про це можуть сказати мої ближні, які мене постійно навкруги мене, біля мене мої співпрацівники церковні.
На жаль,
там
їх немає поряд,
так,
але вони якось протикають.
Про самого себе можу сказати, що це, напевно, інколи надмірна емоційність. Ось. А емоційність – це є душевність. А душевність – це є оті всі, знаєте, такі нестабільні почуття, як ті пориви вітру. Щось. Воно налетіло, ось людина не повинна піддаватись оцим подихам цього світу, оцим поривам цього світу, тому що цей світ лежить в злі, і він дуже часто спокушає нас різними такими, знаєте, обманками, як зараз прийнято називати це все сучасним таким, по-моєму, англійське слово, фейк.
Фейкове, так, інформація.
Так, це все пустишки. Ну, на жаль, знаєте, реагуємо занадто емоційно на все, тоді, коли треба зосереджуватись на собі, звертати увагу тільки, як кажуть, на духовні речі, на те, що була стабільність всередині душі. Бо коли в людини спокійний дух, тільки тоді вона може реально оцінювати і себе, і навколишній світ.
Але ж не завжди надмірна емоційність – це погано. Бували випадки, коли це стало вам в нагоді?
Ну, звичайно, звичайно. Але в основному емоційність, вона не грає доброї ролі в житті людини. От. Емоціями треба вміти керувати. Ми завжди, не завжди вміємо ними керувати. Тому що хто володіє собою, той володіє світом. Я не пам'ятаю, хто це сказав. Ось, наприклад, взяти такий наш недолік, таку проблему, як нестриманість язика. Ось, я думаю, що ми всі цим страждаємо і починаємо говорити про щось добре, але непомітно переходимо до осудження, до якогось навіть неправдомовства, до обману. Самі навіть інколи цього не помічаємо, наскільки ми піддаємося емоціям. Ось. А якщо емоціями керувати, їх застосовувати у відповідному напрямку, і тоді, коли треба, і особливо по рецепту, тобто у міру, як ліки, от, які тільки мають мати свою точну пропорцію, щоб вони допомагали. Якщо Бог нам дав емоції, значить вони обов'язково нам потрібні, як і все, що Бог нам дав. Але справа у застосуванні. Тому так, емоції інколи допомагають. От. Я не уявляю собі, як можна переживати, наприклад, Пасху Христову, свято із свят Православної Церкви та й багатьох інших, ну, всіх християн, не те, що багатьох інших, але всіх християн. Якщо б в тебе не було цієї емоції радості, якщо б ти міг, як кажуть, їх десь відкинути, їх, мені здається, в цю святкову ніч не можна стримувати. Ти тоді не переживеш ні радості, ні повноти тієї благодаті. От. Або взяти, коли ти робиш щось добре людині, і ти бачиш, що людині від цього корисно, добре виходить. Людина є щасливою. Це ж добрі, приємні емоції. Як ти не можеш радіти? Або коли в іншого все добре, і ти радієш за нього. І він це бачить. І це, нас, і це нас зближує, так, звичайно, підтримує людей. Зближує, об'єднує.
Добре. Коли ви прийдете до Бога? Яке одне питання ви йому бажаєте поставити, якщо взагалі бажаєте?
Хіба можна Богові якісь питання ставити, особливо тоді, коли ми будемо стояти на страшному суді Божому? Напевно, що ми самі будемо думати, як дати відповідь за все прожите життя. Тому я думаю, що у нас питань до Бога не буде ніяких. Те, що ми побачимо, який Бог є, коли ми його побачимо в славі, коли ми його побачимо, божественну любов, яка буде очевидною для нас, вона і зараз є очевидна, але інколи ми своїми фізичними очима її просто не хочемо визнавати, не хочемо рахуватися з цією божественною любов'ю. А тоді, я думаю, що багато хто буде просто мовчати. Просто мовчати. І тому ми і в православній божественній літургії молимося, є таке прохання, що доброї відповіді на страшному суді Христовому подай нам, Господи. Тобто, дай нам прожити життя так, щоб ми могли відповісти добре за все своє життя. І не бути осороненим, і не бути осудженим.
Як ви вважаєте, серця жінок чи чоловіків більш відкриті для Господа?
Ну, і чоловіки, і жінки, коли в них серця шукають Бога, то кожен може Бога знайти, кожен може Бога осягнути. Ну, як свідчить нам життєва практика, що жінки, напевно, більше все-таки йдуть за Богом, за Христом. В самому житті Ісуса Христа це ми бачили, коли жінки супроводжували Ісуса Христа до останнього його моменту життя на цій землі. Навіть після смерті жінки-мироносиці пішли, щоб помазати, не боячись тієї ні сторожі, ні переслідування ще вночі, щоб довершити оцей похорон тіла Христового. Чоловіки всі поховались, чоловіки всі перелякались, а жінки пішли, тому що вони Христа любили. Любили серцем, а не розумом. Бо у чоловіка більше переважає, напевно, що розум. Суха така, знаєте, логіка. А жінка інколи любить просто, і якраз в цьому випадку емоції, вони грають свою добру таку роль. Добру роль. Тому важко сказати, що кого більше, кого менше, але я пригадую радянський час, коли, наприклад, православну церкву, яка тоді була єдина, ну, російська православна церква, називали церквою білих платочків, тому що якби ми зайшли були тоді в храм, то чоловіків можна було порахувати буквально на пальцях, а храми наповнювали жінки, які не боялись, які відвідували богослужіння, які таємно охрещували дітей, внуків своїх, які просто були, як ті жони мироносиці, вірні Христу до кінця. От. Їхня любов інколи, можливо, була, знаєте, такою навіть наївною, ну, грубо кажучи, бездумною, тобто вони не розмишляли, вони не думали, що буде з ними, вони просто любили і йшли за своєю любов'ю. Як свідчать нам часи переслідування християнства в радянський час, що жінки, вони у більшій своїй масі, напевно, йдуть за Богом. Вони більш емоційні, вони більш чуттєві. І сказано було ще в Старому Заповіті, що синові, дай мені твоє серце. Тобто людина серцем повинна шукати Бога. Ну, а в жінок серце м'якіше, чим чоловіків.
Я сподівалася на таку відповідь. Тож чому священнослужителі чоловіки?
Тому що Христос був чоловіком. Чоловік ніби вмішає в собі і жіноче, і чоловіче начало. Бо спочатку чоловік був створений Богом як один, а від нього вже була якби взята жінка. І чоловік є образом Божим. Ну, так воно, ми не можемо знати оцю всю таємницю, і в православній церкві так воно склалось, що сам Божесний Спаситель був чоловіком, апостоли були чоловіками, чоловік – голова жінки. Ну, розум повинен бути на першому місці, а емоційність все-таки вона повинна підкорюватись розуму. Хоча ми не можемо сказати, що краще, що гірше. Просто є речі, які повинні займати перше місце, є речі, які повинні займати друге місце. Тобто черговість. Черговість. Тому я думаю, що таке Боже встановлення і таке церковне встановлення, що священнослужителями являються якраз чоловіки, а не жінки. Не тому, що жінки чимось гірші, чи вони там мають якийсь недолік. Просто
так має бути. Чоловік
так має бути, так.
Що ви порадите тим людям, які бажають обрати або вже обрали ваш шлях священнослужителя?
Ну, якщо сказати коротко, то не ставати ні в якому разі фарисеями, тому що фарисейство дуже розповсюджене в церкві. Христос сказав за фарисеїв те, що люди повинні слухати їх, але ніколи не повинні поступати так, як вони поступають. Чому? Тому що вони жили такими подвійними стандартами, говорили правильно, вчили правильно, знання мали правильні, але вони так самі не поступали. На жаль, знаю, що у всіх конфесіях є така проблема, як фарисейство. Тобто показова ця праведність, а Христос хоче щирості. І тому ми повинні йти завжди за Христом. Ми не повинні піддаватись на різні спокуси. Ми повинні завжди знати, якщо і священнослужителі, маючи навіть високий сан, вони поступають якось негідно Христа, вони будуть самі давати за себе відповідь. Вони є просто люди, немічні люди, грішні люди. І тому не треба, знаєте, очаровуватись, щоб потім не розчаровуватись. А треба йти завжди за Христом, за правдою Божою. Тому що кожен буде давати відповідь самий за себе. Тому не треба брати поганих прикладів з людей.
Гарна порада навіть для кожного з нас. Який псалом ваш найулюбленіший? Який втішає вас або...
Ну, найулюбленіший мій псалом – це 33-й псалом. Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала Його в устах моїх. Це і радісний псалом такий, знаєте, ці слова мене дуже надихають, підносять мій дух. Хоча я люблю інші псалми, я взагалі псалтир люблю читати. Там є псалми на різні випадки, можеш там і мудрості набратись, і отримати якусь пораду, і заспокоєння, коли тобі лячно, коли тобі неспокійно на душі, коли на тебе вороги нападають, коли приходять почуття покаяння, коли ти повів себе якось не так, читаєш псалом 50-й, псалом Давида покаянний, коли навкруг тебе вороги збираються або якісь обставини важкі ти маєш пройти, читаю псалом 90-й, хто живе під покровом Всевишнього, той завжди під охороною Божою буде перебувати. Приблизно так цей псалом починається. Але все ж таки, я думаю, що 33-й псалом.
Дякую. Духовні поради в студії радіо М. Отець Сава, настоятель православного храму Андрія Первозванного, Українська православна автокефальна церква. Він наставляв нас і давав духовні поради. Дякую вам, на все добре.
До побачення.